Геплеер Адатлык радиосыйым. Ertemi xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şügün 2021-nji ýylyň 10-njy marty hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Balkan vilayetinde deňiz suwuny duu surlandyrma köňçe täze suw ýetirdi. Kimiki maddalaryň ýetmezçiligi sebäpli işini togtatdy. Aşgabatda ýene de öý haýwanlary zeherlenýär. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleýän olaryň marmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanşy diýerim. Birleşen Ştatlaryň Owanstan boýunça ýörite wekili Zalmay Halilzat Pakistany eden saparynda harby ýolbaşçylar Islamabadyň Owanstanyň paragatçylyk prosesinden möhüm rol oýnamagyny dowam etdirýänligini Washingtonyň udagy çeken uruşy betetmek ugrundaky göreş tagallalaryny dowam etdirjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň elçihanasynyň beýanatyna görä Halilzat hem Birleşen Ştatlaryň güýçleriniň we NATO-nyň ýolbaşçylygyndaky Owanstandaky ýardym missiýasynyň başlygy General Scott Miller Pakistanyň resmileri şol sandy General Kamar Javed Bajow bilen duşuşdylar. Halilzat soňky bir hepdeniň dowamında prezident Joe Bidenin administrasiýasynyň 1-nji maýda Birleşen Ştatlaryň goşunlaryny Owanstandan çykarmak planlarından öň Owan hökümetiniň we Taliban söwüşçüleriniň arasyndaky gepleşikleri canlandyrmak maksady bilen Katara sapar etdi. Beýannamada Halilzatyň Owanstanda adalatly we dowamly paragatçylyga tarap ötüşi çalıştırmanyň zerurlygyny aýdandygy bilinýär. Elçi Halilzat Pakistanyň paragatçylyk tapgyrynda esasanam Owanlara siýasy çözgü tapmağı we ähli taraplaryň atışygy bet etmäge kömek etmekde möhüm rol oýnaýanlygyny aýdypdyr. Pakistanyň goşunynyň beren maglumatynda ýöwdary gyzyklanma sebit howpsuzlygy we dowam edýän Owanstanyň ýaraşyk prosesi ara alınıp maslahatlaşyldy diýilýär. Halilzadyň Pakistana sapary Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anthony Blinkeniň paragatçylyk prosesini täzeden ýola goýmak üçin täze pikirleri öňe sürenligi baradaky tasdiklanmadyk habarlaryň ýeňi gabat geldi. Türkmenistan'da 28 Mart'ta geçirilecek Halk Maslahatı Milli Geniş Ağdalarının saylovlarını dalaşkarları hatavalmak prosesi tamamlandı. Merkez Saylov Komisyası'nın dalaşkarları hatavalmak işini tamamlap 111 kandidata davaralı yağdayda şahadatnamı qovşurunluğunu devlet metbuğatı haber verdi. Şerelikte saylov günü 111 kandidat 48 oranı dalaş eder. Belli kalının kandidatların 16'sı velayet hem Aşgabat şehir Halk Maslahatları 90 yaşası etraf ve şehir Halk Maslahatları tarafından hödürlenüptür. Dalaşkarlar Şerleri hödürleme üçin tutuş yurt boyunca cemi 55 yığınak geçirilipdir. Bu arada Türkmen Devlet Habarlar Qulluğu habar berýär. Saylow kampaniýasy dalaşýarlaryň hasabalnan gününden başlanar we saylow gününden bir gün öň tamamlanar. Resmi beýannamada şeýlede ähli dalaşýarlaryň alternatif we diňe taýdan hasabalnandygy, olaryň belligi alınmagynyň açyk şertlerde milli kanunçylygyň talaplaryna laýyklykda geçirilendigini ýetirýär. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň konstitusiýasyna girdilen üýtgetmeleri laýyklykda ýurdun parlamentiniň ýokarky organy döredilip täze mejlis milli geňeş diýilip atlandyrylypdy. Oňa halk maslahaty we mejlis girer. Ýatlasak, Türkmenistanyň saýlawlary we talaşyklary geçirmek üçin Merkezi komissiýasynyň mejlisiniň ýokarky palatasy halk maslahatyna saýlawlara taýýarlyk görülmegine bagyşlanan ilkinji ýygnagy ses berişlikden bir aý öň 27 fevralda geçirilipdi. 9-njy martda Ýewropa Parlamenti Kataloniýanyň garaşsyzlygy boýunça öňki lideri Charles Puigdemont we onuň iki kardeşini el degirilmezlik statusundan mahrum etdi. Bu olaryň Ispaniýa ekstradisiýa edilmegine ýol açar. Puigdemontyň we öňki saglyk ministri Toni Kominiň hem öňki regional bilim ministri Clara Ponsatiň işi boýunça 3 sany aýra ses berişlikde Ýewropa Birleşiginiň 400 çemesi kanun çykarjysy öňden ses berdi. 248 kanun çykarjy garaşy seslendi. 45 adam saklandy. Puigdemont we Komin 2019-njy ýylda Ýewropa Parlamentine saýlanyp geçen ýyl Ponsati hem parlamentde ýer aldy. Olaryň parlamentdäki orunlary suwda çekilmekde el degirmesizligini berdi. Ýöne Ispaniýanyň suwdyň haýyşy boýunça Ýewropa Parlamenti olaryň bu statustan mahrum edilmegi boýunça diýerine işini açmagyna sebäp boldy. Hytaý serhede aşa seýahat etmek planlaşdyrýan raýatlar üçin COVID-19 wagtynasy boýunça elektron şahadatnamasyny hödürledi. Adamyň wagtynasiýa edilmegine degişli ýagdaýy we wirus testleriniň netijelerini öz üçin alýan elektron şahadatnama Hytaýyň raýatlary üçin 8 martda işe girilen WeChat sosial media platformasyndaky programma arkaly el ýeterli boldy. Bu şahadatnama dünýä ykdysadyýetiniň dikeldilmegine kömek etmek üçin serhedara seýahat etmegi ýeňilleşdirer diýip Taşary işler ministrliginiň metbuat sekretary 9 mart aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.